Вы слухаете Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Пропонуємо вашій увазі передачу «Праський акцент». Чому був визволений Олександр Казулін? Чи можна чекати кроків насустріч з боку Заходу в відказ на це визволення? Який вплив буде мати вертання Казуліна на політичну арену? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юрый Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хочу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажам, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае ў цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, антыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці, калі вы хочаце, еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцій. Мы все были свидетелями того, как несговорливые политические элиты из Центральной и Усходней Европы раптом чудовным чином находили мову, супольную мову с своими заходними, просто кажучи, американскими партнерами. Мне сдается, Лукашенко еще раз переконался у то, что неадекватности, а прозмерной жесткости, я бы сказал бы, навод таким выразившимся российским словом свирепости теперешней политической линии Кремля. И, на мой погляд, эта количность, она ключевая для разумения теперешних процесу, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Фядута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды у атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічу в Расі фактор, а я б додав до того, що сказав господар Валер, я додав би ще одну важку підставу. Це та розмова, яка відбудеться поміж двома президентами 19 жнівня. Я маю на увазі президента Білорусі, президента Росії. Усі ми розуміємо, що Росія зараз шукає певний відказ на те, що зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць наконт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорна-белыя плямы на мне таксама нейкія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават глядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым, вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладу вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі выгаданыя. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партый, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы Захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. І пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці Захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Ну, гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа, мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі, А выборы это уже в этом контексте, ребята, дороговато будет. И мы столько не заплатим. Вот мы заплатили, и коли ласка, давайте нам за это. Ну вот Юрий Чавусов выказал меркование, что это, так сказать, глупство, что Захад не соступит, что у Захада вот есть спис пытаний, спис потребований. И он будет докладно, так сказать, покуль все птушечки не расставить, вогуле размовы не будет. Але магчыма гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым же Кавказе даволі добра показалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах? Ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымає Мінську все те, що йому потрібно. Я завжди казав, що буде така політика, що крок за крок. Ось ми зробили певний крок і чекаємо відказу. Ось зараз Лукашенко зробив свій крок. І він буде чекати відказу. І він буде чекати, що йому скажуть, скільки це коштує, скільки отримає ягоная влада, скільки отримає не тільки влада, але і країна так само, тому що все ж таки він як і некий президент. І він гандлюється за преференції не тільки особисто для себе, це так само зрозуміло.
Юрий Чавусов, ну я так дозволю собі легку критику вашої позиції. Ви чули міркування Олександра. Ви не згодні з тим, що все ж таки, ось коли буде вызваленне Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта гэта можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы на конт той здзелкі. Беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнага мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестацыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнанням выбару палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса невъязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуску палату прадстаўнікоў апазіцыйных депутатаў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працягнем перадачу праз хвіліну.
Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязнев. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергей Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне.
Гаворыць Радыё Свабода. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – визволення Олександра Казуліна. Причини і наступстви.
Валер Булгаков, чи згодны вы с такой трактовкой Юрия Чавусова, что сапраўды вот вызваленне вязняў это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця на сам рэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну просто не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это просто так, як кажуть, позиція заявки. Вот это максимум, чого ми хочемо. Ну, а реально, це перемови, які там в адміністрацію президента німецький посол ходить, ще ніяка інформація з'являється, хтось ті дійсні на яких там поміжних станціях зустракається. І що, от там так само розмова йде от на таким узровні, що от є 12 умов, ви їх виконуєте, і тоді ми ввогулі поговоримо з вами.
В цей діалог, справді, відбувається, скажімо. І коли ми порівняємо сьогоднішній год, там, наприклад, 98-97, мы мы справе отбылся жудасный прогресс в сравнении с теми часами конца 90-х годов. Это значит, мы, магчыма, теперь, вот, будучи ангажаванными в ситуацию, гэтага не зауважаем, але розные подставы, у тым ліку, злосливые реакции российских политиков и политичных оглядальников свечат, что Беларусь де-факто сближается с заходними, ну, принамсі, за европейскими краинами, что такой конфронтации и такого жорсткого ідеологічного супрацьстояння нема. Одно, што папросту гэтае збліжэнне адбываецца пакуль што праўды ў рэжыме такого нейкага гандлю палітзняволенымі. Казуліна выпусцілі, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевіч і Кім. Гэтая логіка ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусова, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучае коротко- ці середньотерміновую мету, наприклад, використовування чи притягнення євросоюзовських структурних фондів для, наприклад, відбудови білоруської сільської господарки чи там машинобудування. Він екзистенційно зацікавлений білоруський режим у балансуванні російського економічного впливу заходнім капіталом, заходніми інвестиціями. Я меркую, що гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так би мовити, політичний калідор. Яна не має ніякого такого політичного падтексту, який продовжує розбурення того політичного тупіка, в якому опинилися тепер Білорусі, Європейський Союз на шляху взаємного зближення. Не думаю, що гэтае політичне зближення, ці, наприклад, ваход Білорусі в Совет Європи махчимий без ломки наружных камянёв вот гэтага лукашэнкаўскага режима. Але заходнія бізнес-эліты, якія скептычна ставяцца, напрыклад, ці, напрыклад, ну, нямецкія, напрыклад, нідэрландскія ці нават брытанскія, якія скептычна ставяцца да амерыканскіх неагеманіцкіх амбіцый, могуць па-свойму ацаніць гэты жэст, і не выключана, што гэта пацягне за сабою далейшы прыход буйных заходніх капіталістаў на беларускі рынак.
Ну і зараз я прапаную, так бы мовіць, пэўным сэнсе вернуцца на пачатак да Александра Казуліна, які насамрэч не толькі аб'ект, не толькі вось такая пешка ў нейкіх разменах, але і суб'ект, і многія, дарэчы, калі Лукашэнка ўпарта адмаўляўся яго вызваліць, казалі, што ён просто баіцца, хіба не адзінага чалавека, які можа рэальна скласці яму канкурэнцыю. Так вось, на ваш погляд, калі ўсё ж такі, так бы мовіць, Александр Лукашэнка, пераадолеўшы свой страх, Казуліна выпусціў, як ягонае з'яўленне на палітычнай арэне зменіць расклад на гэтай арэне. Валер.
Рунд для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыкум, ён фактычна абвергнуў меркаванні і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён паставіў сябе ў цэнтр фармацыйных патокаў, і калі такі напор за ім захаваецца, то праз нейкі час гэты чалавек сапраўды магчыма ізноў трапіць у эпіцэнтр палітычных працэсаў і магчыма нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў. Вось пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры, Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызваленне Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага і імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная прапусціць у палату прадстаўнікоў менавіта іх. І такім чынам ось вызваленне Казуліна надае інтрыгу, дадатковую інтрыгу ось таму пасяджэнню кіроўных органаў АДС, якое адбудзецца напрыканцы жніўня, дзе будзе вырашацца пытанне ўдзелу не ўдзелу ў працягу кампаніі. Вось гэта калі казаць пра сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але, безумоўна, будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І, на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это спекуляцыі. Але зараз ситуація опозиції ще більш складана, нема адінства, а після виборів розходження можуть ще повеличитися і зробитися непереодольними. А так тепер, на мій погляд, менавіт від політичної мудрості і витриманості Казуліна залежить, чи заховається у Білорусі хоча б формально єдина опозиційна коаліція.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, політолог Юрий Чавусов і публіцист Олександр Фядута. Вів передачу Юрий Дракохруст. А зараз я хотів би звернути вашу увагу на одну передачу з нашої завтрашньої програми.
Белорусская диаспора у разных краинах света выказывает солидарность с Грузией у связи с опошними подеями на Кавказе. Гэтые акции, заявы и листы у амбасады и информационная подтрымка. Для организации у белорусского замежа это не первый выпадок проявы активной громадянской позиции у связи с подеями на упросто с Белоруссией не связанными. Чому для белорусов замежа это важно, ти поделила белорусскую диаспору гэтая подея, слухайте у новой передачи «Белорусская замежа».
Белорусское замежжа слухайте у нашей завтрашней программе.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подей у дня.